Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik radiosining. Mana bu yerda bizlar Tailand Pattaya degan shaharchasiga 250 ta nafar O'zbekiston fuqarolari qolib ketganmiz. 20-aprelga reys bo'ladi deb bizlarni shuncha spiskalar qilib 250 ta odam yig'di. Bizlar mana bu karantinga qolib ketganmiz. Hamma joy yopiq, hech qayer ishlamaydi. Gostinchaga pulimiz yo'q to'lashga, ovqatlanishga ham pulimiz qolmagan. Mana bu yerda India restoranlari, arab restoranlari, ko'chaga Tailand ovqat sotadiganlari bepul tarqatyapti O'zbekiston xalqiga, hamma xalqga, ne tolka O'zbekistonga. Uyatda o'sha bir oydan beri bu yerda qolib ketganmiz. Mani yuragim mazasi yo'q. Men 25 yildan beri uchotga turaman. Qonim kam. Men ketishim kerak. Men bu yoqda agar o'lib-bo'lib qolsam, agar bilmayman, men nima bo'laman. Shu uchun iltimos qilaman. Shu so'zlarimni chiqorsangiz, bezor bo'lib ketganimdan sizga murojaat qilyapman. Boshqa ilojim yo'q. Uyda kasal onam bor. Ular kutib o'tiribdi. Bir oydan beri aldab yotibdi bu konsullar. Hali erta, hali indindi. Ana ertalab turib yozsam, bizlarni qo'limizga mas deydi. Bitta reys qo'ysa bo'ladi-ku, shuncha odam.